Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Толькі тры дэпутаты былі супраць новага закона прызыве.
Філосаф Владзімір Мацкевіч заклікае грамадскасць да супрацьстаяння аншлюзу Беларусь.
Параўноўваем заданні на ЦТ ў Беларусі, Украіне і Расіі.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». На падрыхтоўку другіх еўрапейскіх гульняў Беларусь патраціла 540 мільёнаў рублёў. Гэта каля 265 мільёнаў долараў. Такую лічбу назваў у палаце прадстаўнікоў міністр фінансаў Максім Ярмаловіч. Галоўны фінансіст нашай краіны кажа, што пакуль зарана казаць пра тое, колькі Мінск зарабіў на еўрагульнях.
Першапачаткова Беларусь збіралася патраціць на арганізацыю правядзення другіх еўрапейскіх гульняў каля 50 мільёнаў долараў. Пра гэта кіраўнік краіны казаў восенню 2016 года.
Акрамя міністра фінансаў перад дэпутатамі выступіў міністр абароны Андрэй Раўкоў. Ён прадставіў праект закона аб зменах у парадак прызыву войска. На абмеркаванні праекта пабываў і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, з якім мы і абмяркуем гэтыя змены.
Павел, прывітанне.
Прывітанне.
Ну вось моё першае пытанне. Міністэрства абароны прапануе на час навучання пакінуць маладым людзям толькі адну адтэрміноўку ад прызыву. Гэта значыць, напрыклад, што прыгодны выпускнік універсітэта не зможа паступіць у наступны год паступіць у аспірантуру. Спачатку давядзецца адслужыць. Узнікае такое пытанне: як жа тут балонская сістэма, якую Беларусь праціснулася са скрыпам?
Гаворка хутчэй ідзе пра магістратуру, а не пра аспірантуру. Аспірантура звычайна бывае пасля магістратуры, хаця ёсць выпадкі, калі адразу пасля універсітэту аспірантуру. З балонскай сістэмай тут, канешне, не вельмі выпадае, і галоўнае, насамрэч, ладна, балонская сістэма яна далёка, хаця і не ладна, да, але ў нас ёсць канстытуцыя, у якой занатавана свабода на атрыманне права на свабоднае атрыманне адукацыі. І натуральна, калі табе кажуць, спачатку адслужы, а пасля працягвай адукацыю, ну якая гэта свабода? Абсалютна гэта не свабода. І гэта абмяркоўвалася сёння ў палаце прадстаўнікоў, высветлілася, што ёсць у канстытуцыі правы і абавязкі грамадзянаў, і адны з іх раўнейшыя за іншыя, як па Орвеля, да? Вось абавязак аддаць свяшчэнны доўг па абароне радзімы, ён больш важны, на думку дэпутатаў, ну і натуральна, на думку міністра абароны, чым права на атрыманне свабоднай адукацыі. Што да балонскага працэса, гэта ўвогуле было б вельмі смешна, калі б не было так сумна. Калі задалі, адзін дэпутат задаў пытанне, так а што з балонскім працэсам, як бы, да, як гэта вось перарыванне адукацыі адпавядае, дапасуецца да таго, што Беларусь мусіць выконваць абавязкі свае ў балонскім працэсе. Іншы дэпутат сказаў, а мы не падтрымліваем усе палажэнні балонскага працэса. Ну, тут просто плакаць захацелось.
Ну, то бок, мы не канкурэнтаздольныя ўвогуле на рынку нашай студэнты.
Ну, ты ці ў балонскім працэсе, ці не ў балонскім працэсе.
Ці ў балоце, як бы.
Як, ну, можна і каламбурыць, да. Як тут казаў Воланту, майстер і Маргарыта, ёсць свежасць першая, а наша апошняя. Не бывае другой свежасці. Ці ты ў балонскім працэсе, ці ты паза ім. Нельга быць ў балонскім працэсе адной нагой, да, часткова. Вось і гэта, як бы, я думаю, што створыць праблемы, да, ў міністэрства адукацыі. Увогуле пішуць і выказваюць такое меркаванне, што гэтыя папраўкі ў прызыў, новы парадак прызыва, гэта такая свіння, якую міністэрства абароны падкладае міністэрству адукацыі. Ну, насамрэч, на маю думку, гэта такая свіння, якая міністэрства абароны падкладвае ўсёй нашай краіне, таму што безумоўна тое, што чалавек у Беларусі, малады чалавек, не зможа разлічваць на тое, каб неперарыўна скончыць адукацыю, да, спачатку там коледж, а пасля універсітэт, напрыклад, да? Бо вельмі распаўсюджаны такі парадак, што чалавек, напрыклад, пасля 11 класа ідзе ў коледж, пасля 9 класа можа пайсці ў коледж, а пасля коледжа паступіць, напрыклад, на трэці курс універсітэта адразу, да? Для гэтага яму трэба мець дзве адтэрміноўкі. Одну терміновку на час навучання у коледжі, другу на час навчання в університеті.
Ну, ось, Павло, я тут хотіла сказати, да, абсурдно з тобою міркувати. Да. Давай підкреслимо ось гэта. Ось після отримання, наприклад, середньої спеціальної едукації, молодий чоловік сказали, зможе поступити в ВНУ, відвучитися до призовного часу листопада, а після взяти академічний відпочинок на, під час служби у війську і при цьому вернутися в університет і за їм місце
заховається.
Я коли почула, гэта, видиш, листопад, і мені одразу некий жарт в голове узник. Мне такое складывается уражение, что Беларусь в листопаде воевать собралась. Вось, там, ну, иначе на во что...
Да, на во что возьмите... Говорка идет про листопад кожного года, натурально.
Ну, вось, вось, але... я нагадаю, что в листопаде у нас то погоднение мусить подписаться интеграционная из России. Мы уже зараз такие, видишь, наборы где активные жовнеры.
Мне сдается, что там говорка идет только про огучивание неких агульных подыходов, все ж таки.
Але веда жарты жартами, але вось складывается уражанне, что калі у студента есть студентский билет, то, як бы ты студент, то военкомату простите без знайсці на парах и затягнуть за уши так белорусское войско.
Калі ты студент і у цябе ёсць студэнцкі білет, то у цябе хутчэй за ўсё будзе тэрміноўка. Але сэнс у тым, што яна адна. Да, сэнс у тым, што калі ты ўжо гэты студэнцкі білет здаш свой, то военкомат атрымае на цябе ўсе правы.
Яшчэ пішуць... А вось вайсковая кафедра, ці гэта ёсць лазейка, ці ўжо ўсе
лазейкі? Я думаю, што вайсковая кафедра як была, так і засталася. Ну, я бы не назвал гэта лазейкай, гэта ўсё ж такі вайсковая кафедра, гэта вайсковая падрыхтоўка, яе ведуць людзі з Міністэрства абароны. Вось, яна як была, так і застаецца на сваім месцы, і яна рыхтуе, нагадаю, афіцэраў. То бок, гаворка ідзе не пра... солдат, не про терміновую службу. Да? Мы вот гэтыя паправкі, гэты прызыў, гэта ўсё про терміновую службу. Вось. Так, студэнты, якія скончаць вайсковую кафедру, яны, канешне, атрымаюць права працягваць адукацыю, так дакладне не пазбавяцца яго згодна з гэтымі новымі правіламі прызыва на тэрміновую службу. Проста іх ужо прызыў на тэрміновую службу не будзе датычыцца.
Вось яшчэ адзін пункт, ён быў прыняты, бо для мяне сапрудынікі ёсць сапрудынікі.
Все пункты былі прыняты.
Законапраект прадугледжвае, што тых, хто не служыў у войску, не маюць законных падстаў быць дзяржслужбоўцамі. Тут сапраўды урал нейкі атрымліваецца. То бок, што гэта такое? Тут можа ўжо трэба змены ў канстытуцыі праводзіць. Не служыў у войску, не маеш права балатавацца на пасаду прэзідэнта, як гэта?
Увогуле, ведаеце, рэкамендую ўсім паслухаць стрым з міністрам абароны Анатолем Раўковым. Ён дасяжны ў нас на сайце Еўрарады, ён дасяжны ў нашым Фейсбуку. Міністр вельмі з вялікай крыўдай. Вось бачна, як ён разважае пра ухілістаў. Это не совсем справедливо, говорит министр, что люди ухиляются, одни ухиляются, иншие не ухиляются. Да? И при этом те, кто ухиляется, они корыстаются всеми правами и обовязками. Это несправедливо. Вот думка, якая спородила гэтай поправки у призыву. Ну, кроме того, что у Беларуси Министерство обороны перестало хапать призывников, здоровых, хороших призывников, как бы заполнять ими терминовую службу и белорусское войско. Значит, про дзяржслужбу. Логика такая. Коли человек почал бегать от военкомата, то бок ён ухіляецца ад таго, каб выконваць свой канстытуцыйны абавязак па абароне дзяржавы, так які ён будзе дзяржаўны службоўца. І калі ён не хоча служыць дзяржаве ў войску, ён не мусіць таксама трапіць і на дзяржслужбу. Ну, абсалютна гэта не слушна. Я б пагадзіўся вось яшчэ з такой пастаноўкай, што калі чалавек не служыў войску, яму нельга ў сілавыя ведамствы там. Вот тут я яшчэ крыху магу ўбачыць у гэтым логіку, да? Хаця ізноў жа вельмі дзіўны пералік. Там пералічаныя сілавыя ведамствы, сярод іх няма КДБ. То бок у КДБ можна. Вот ты бегаў до 27 гадоў. 27 гадоў прыйшоў, атрымаў вайсковы білет, і калі цябе возьмуць у КДБ, то калі ласка.
Відаеш, вот, Павел, такая... на жаль, у нас мало часу, можа, маю апошняе кароткае так. Пытанне. 91 депутат прагаласавалі за гэты закон, 3 супраць, 6 не галасавалі. Хоць адзін депутат задаўся пытаннем, можа, нам лепш мець кантракт на войск?
Увогуле, словазлучэнне «контрактнае войска», оно амаль не гучала, прынамсі, з депутатаў. Вось па гэтым галасаванні, канешне, хочацца сказаць, што яна падкрэслівае поўную адсутнасць палітыкі ў Беларусі. У нас парламенцкія выбары намечаныя на лістапад 2019 года, праз некалькі месяцаў. Як, калі б депутаты змагаліся за галасы людзей, яны б не падумалі прыняць такі законапраект, таму што яны губляюць галасы студэнтаў, а студэнтаў у нас шмат. Яны губляюць галасы бацькоў студэнтаў, да? Это іх сваякоў. Гэта вельмі вялікая колькасць людзей, якія зараз настроеныя супраць Міністэрства абароны і супраць дэпутатаў, як правы якіх пагаршаюцца гэтым законапраектам. Але нашы дэпутаты вот не зважаюць. Яны добра ведаюць, што за чые галасы ім трэба змагацца, каб утрымацца ў палаце прадстаўнікоў. І гэта не галасы студэнтаў. Вось якое ўражанне складаецца.
Павел, дзякую вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што новы закон аб прызыве мы абмеркавалі з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым. Як вядома, дэпутаты падтрымалі новы законапраект, хаця толькі за 10 гадзінаў пад петыцыяй супраць яго было сабрана 10 тысяч подпісаў, але дэпутаты не звярнулі ўвагі на гэтыя галасы. А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, ці патрэбны ў Беларусі больш жорсткі прызыў у войска. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слово.
Я считаю, что лучше была бы контрактная служба.
Почему?
Ну, тогда бы служили те, кто к этому призвание и исполняли бы это, возможно, более профессионально.
Лично, если бы у меня был сын, я бы настояла на том, чтобы он в армию пошел. У меня служили все, муж, братья, отец, поэтому я считаю, что это необходимо.
Контрактная армия, она по-своему хороша, у нее есть свои плюсы, потому что эта армия довольно-таки боеспособная, как мне кажется. Вот, но на нее нужны и большие затраты, которых у нашего государства, к сожалению, нету. Вот, но там, к примеру, фактор патриотизма, к примеру, меньше, чем в армии, которую набирают из обычных как бы, граждан. Потому что как бы граждане не готовы свою родину защищать, а контрактники, они воюют за деньги, по сути. Поэтому тут как бы тоже палка о двух концах.
Надо завлечь просто, не обязаловкой, а завлечь так. То есть развить армию достойно, чтобы она была. А не так, что там ребята пришли, помаршировали и больше чему не научились.
Вообще, может, контрактная система потребная. Так, как это робится в Украине, уж в таких инших краинах лишнего замеж. Есть краины, где обовязковая служба, есть краины, где не обовязковая служба. Коли война идут, все, но подрихтовка войсковая потребная, конечно.
Работа, которая связана с риском для жизни, гибели того или иного военнослужащего, она очень опасна, поэтому должна достойно оцениться, соответственно. Поэтому, на мой взгляд, контрактная система, она более выжимаема, хотя, конечно, зависит еще от состояния экономики той или иной страны.
Я была мамой солдата. Я знаю, что это такое. 5-я бригада, ВДВ. Я не спала днем и ночью. Но, наверное, надо для того, чтобы человек вернулся всем другим. Чтобы он осознал, чтобы он понял. И мой сын мужчина, я им горжусь. Спасибо, наверное, армии в том числе.
Если человек считает себя членом общества и членом нашей страны, он сам пойдет в армию. По призыву, добровольно, по контракту. Если он не считает, ему нечего делать в армии.
Вообще неплохо бы контрактную, конечно, службу. Но если не получается, ну что делать, да?
Сам, в принципе, призывник. И когда был обязательный призыв, и меня не стали забирать в армию, когда я сам хотел, было немного обидно. А сейчас уже появилась работа, как-то переехал в другой город. И мотаться сейчас в другой город, и когда тебя забирают, как-то не очень удобно, и не хотелось бы сейчас уходить. Когда хотелось, вот что-то не забрали.
Должна быть хотя бы контрактная система, да. Всех подряд в армию брать нельзя. Должен быть специфический отбор.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Расія увязвае выдзяленне Беларусі дзяржаўнага крэдыту на 630 мільёнаў даляраў з інтэграцыйнымі працэсамі. Але Мінск на гэты год ужо застрахаваў сябе іншымі крыніцамі на выпадак непрадастаўлення расійскага крэдыту. Пра гэта заявіў журналістам міністр фінансаў Беларусі Максім Ермаловіч.
Нагадаю, што на мінулым тыдні сарвалося падпісанне інтэграцыйных пагадненняў паміж Беларусію і Расіі. Пасля сустрэчы з Дмітрыем Медведзевым віцэ-прэм'ер Беларусі Сергій Румас паведаміў журналістам, што да лістапада Беларусь мусіць узгадніць усе дарожныя мапы. Ці сапраўды над нашай краінай навісла пагроза згубы незалежнасці і які мусіць быць адказ? Гэта і да іншае пытанне я задала грамадскому дзеячу Владзіміру Мацкевічу.
Як вы думаеце, чаму вось гэты адбылося такі перанос? Бо ў мяне ўзнікае ўражанне, што беларускія ўлады спрабуюць цягнуць час.
Ну, я б не абмяжоўваўся толькі гэтай прычынай. Так, беларускія ўлады адцягваюць час, бо там амаль ультыматыўныя патрабаванні з боку Расіі для іх, канешне, непрымальныя. Але прычына не толькі ў гэтым. Першая і чыста такая фармальная прычына гэта ў тым, што і Румас, і Медведзеў хлусяць. І мы не здолелі узгадніць ні 70%, ні тым больш 90% гэтых пытанняў. Усе гэтыя адсоткі, ўсё тое, што яны кажуць, яно ніяк не закранае зместу і сэнсу гэтых перамоў. Бо ўсе прынцыповыя пытанні застаюцца невырашанымі, а калі там яны дасягнулі пэўнага пагаднення па нейкіх дробязях, там, скажам, грушы дазволілі прадаваць у Расію там ці штосьці такое, то гэта, ведаеце, у адсотках не вымяраецца. Таму нічога не ўзгоднена пакуль. Бо умовы і патрабаванні расійскія вельмі зразумелыя і вельмі жорсткія. Гэта сапраўды выкручванне рук беларускаму рэжыму, каб цалкам падпарадкаваць Беларусь Расіі. І рэжым нават і пайшоў бы на гэта, калі б меў пэўныя гарантыі асабістай бяспекі Лукашэнкі і там усяго гэтага клану з аднаго боку і з другога боку, каб ім дазволілі па-ранейшаму кіраваць, ну і так бы мовіць, даіць эканоміку Беларусі. А паколькі Расія нічога такога не абяцае, то таму яны і не зацікаўлены узгадняць гэтыя прынцыповыя пытанні. Ведаеце, ніякім гарантам незалежнасці Лукашэнка не з'яўляецца. Для яго незалежнасць і суверэнітэт гэта толькі прадмет гандлю. І тады мы павінны разумець, што адцягванне ці непадпісанне, неўзгадненне гэтых дамоваў гэта толькі пытанне кошту. Калі прапануюць Лукашэнкі дастатковы з яго пункту гледжання кошт, ён, не задумваючыся, здасць увесь суверэнітэт, перапіша канстытуцыю пад гэта і так далей.
Ну, ведаеце, калі прагучаў гэты тэрмін лістапад сёлета, то мне першая думка ўзнікла, што каб не дражніць перад выбарамі, то бок электарата і так далей, што вось гэты час абраны лістапад, менавіта, ну, пад выбары ці пасля выбары, каб не замінаць праводзіць гэтую агітацыйную кампанію.
Ну, вось ведаеце, я з гэтым катэгарычна не згоден, бо не дражніць электарат, гэта што значыць? І так дражнілі гэты электарат тым, што на 21 чэрвеня было прызначана гэтае падпісанне і цалкам узгадненне, а 25-го павінны былі прэзідэнты гэта падпісаць. Гэтага, дзякуй Богу, не адбылося. Зараз взяты пэўны тайм-аут. Некалькі месяцаў ёсць да гэтага лістапада, да гэтай восеньскай сустрэчы прэзідэнтаў з малітваю на Валааме там і так далей. Дык вось, вы думаеце, улады будуць спаць гэты час? Не, яны будуць рыхтаваць свой электарат. Рыхтаваць да таго, што яны вырашаць. Ну, а грамадзянская супольнасць, а палітычная апазіцыя, што сабе думае? Будзе зноў это самае спаць у падушку і нічога не рабіць, спадзяючыся на тое, што Лукашэнка гарант незалежнасці, ён абароніць нашу незалежнасць. Так? Вот зараз, гэтыя месяцы, мы павінны патраціць менавіта на тое, каб разгарнуць шырокую кампанію ў сродках масавай інфармацыі ў абарону нашай незалежнасці, каб уся Расія, не толькі Пуцін, там аналітычныя цэнтры, якія аналізуюць там і інтэрнэт, і там сацыялагічныя пытанні і так далей, ведалі, беларусы супраць. Беларусы не хочуць ніякай інтэграцыі, ніякай саюзнай дзяржавы і тым больш страты суверэнітэту. Гэтым трэба казаць у голас як мага болей, як мага часцей. І калі расіяне будуць там ад вышэйшага ўзроўню до самага шыраговага грамадзяніна гэта разумець, то не, больш не будзе паўставаць гэтых агідных і злачынных пытанняў пра нейкую інтэграцыю, аб'яднанне там і так далей.
Ну вось вы добра заважылі, што якбы мы маем час гэты тайм-аўт, і ўлады яны рыхтуюцца да гэтага. Незалежны журналіст, хто яшчэ палітыкі, блогеры, хто можа фармаваць вось гэтую грамадскую думку і біць званы?
До таго часу, пакуль незалежныя журналісты будуць хаваць сваю грамадзянскую пазіцыю, пакуль яны будуць рабіць выгляд, што яны там з розных бакоў аб'ектыўна асвятляюць інфармацыю, да, до таго часу не будзе ў незалежных сродках масавай інфармацыі гучаць сапраўдны патрыятычны голас беларусаў. Не будзе гэтага, бо журналісты, як страусы тыя, хаваюць галаву ў пясок, да, і не хочуць заўважаць тую велізарную небяспеку, страты суверэнітэту Беларусі. Так, у нас шэраг праблемаў, у нас куча праблемаў у эканоміцы, у культуры, у ідэнтычнасці беларускай, там, з беларускай мовай там, і так далей. Праблемы у нас ёсць, але ж гэтыя праблемы могуць быць вырашаныя пры наяўнасці волі, грамадзянскай, палітычнай волі, толькі ў суверэннай Беларусі. У складзе Расіі гэтыя праблемы будуць вырашаны цалкам наадварот. Не на карысць беларускай культуры, нацыі, эканоміцы і так далей. Мы будзем жыць горш, мы страцім цалкам мову, і мы страцім цалкам увогуле суб'ектнасць. Мы перастанем быць нацыяй. Мы застаемся толькі этнічнай меншасцю там у складзе Расіі, дакладна, амаль незаўважнай, бо там ёсць значна большыя меншасці, кшталту татары, башкіры там, і так далей, да, і больш актыўныя меншасці. Напрыклад, тыя ж чеченцы там, ці хтось яшчэ, якуты. Да? І вось сярод іх будуць млявыя, невыразныя беларусы. Мы гэтага хочам.
Ці слушна, каб журналісты ці палітыкі задаваліся пытаннямі і наўпрост задавалі пытанне ўладам, чаму пытанне інтэграцыі не выносіцца на шырокае абмеркаванне грамадскасці? Чаму гэта пытанне?
Канешне,
чаму
слушна.
Гэта пытанне ў кабінетах, а не на рэферэндуме, няма дыскусіі, дэбату ў парламенце і гэтак далей?
Па-першае, значыць, это павінны задаваць журналісты пытанне, чаму прынцыповыя лёсавызначальныя пытанні суверэнітэту Беларусі хаваюцца ад сродкаў масавай інфармацыі? Чаму адказныя асобы на сваіх пасадах, да, несуць вось гэтую ахінею? Пра нейкія адсоткі, пра нейкія то самы, нічога па змесце і па сэнсе. Да? Чаму гэта адбываецца? Як трэба патрабаваць проста інфармаванне грамадства? Это першае. Па-другое, сродкі масавай інфармацыі незалежныя маглі б даваць слова экспертам, лідарам грамадскага меркавання, там культурным, палітычным дзеячам менавіта па гэтаму пытанню. Проста разгарнуць такую кампанію, каб сотні нашых лідараў грамадскай думкі выказваліся на гэты конт і катэгарычна, і як мага болей, каб гэта даходзіла да ўсіх.
Як мы ў гэтым супрацьстаянні можам выкарыстаць соцсеткі?
Соцсеткі зараз гэта месца грамадскіх дыскусій, да? Збольшага зараз дыскусіі перамясціліся са сходаў, там розных форумаў, кангрэсаў, дзе там адзінкі збіраюцца, ну, хай сабе там дзясяткі людзей, да? Пагаварылі паміж сабой і разышліся. Соцсеткі даюць магчымасць уключаць у абмеркаванне тысячы, дзясяткі тысячаў, сотні тысячаў людзей. І без выкарыстання соцсетак сёння ніякія грамадскія абмеркаванні галоўных праблемаў проста немагчымыя. Паглядзіце, якую ролю адыгралі сацыяльныя сеткі ў Брэксіце, в этом британском референдуме, у выборах у неких, в некоторых краинах, и навод у там, повстанний социальных рухов, кшталту там арабской весны еще. А вот выборы Трампа, Брексит, дали ну, яскравый приклад того, что сегодня без Фейсбуку, без социальных сеток просто немагчимо створать ну, агульнонациональные политичные рухи, деяния и так далее.
Ці маємо такі ресурси, ось як супростоять фабрикам тролей і так далі?
Ні, не маємо. Ми відовочно не маємо гэтага, да? Бо я як это сам адчуваю себе як глас вопіючого в пустыні, наприклад, да? У мене там 5000 френдов на Фейсбуку, там амаль 3000 подписчиков, гэта дробязь. Ведаеце, вось такія рэчы, каб мы маглі ўвогуле казаць пра тое, што ў Беларусі існуюць лідары грамадскага меркавання, трэба, каб у людзей, які адстойваюць пэўныя прынцыпы, падыходы і так далі, былі десяткі тысячаў падпісчыкаў. Да? А на сёння мы маем там нейкага бумагу, там яшчэ штосьці такое, да, безглуздыя, раскручаныя інстаграмаўскія ці там ютубаўскія блогеры, да, якія на грошы рэкламадаўцаў раскручваюць гэта, валодаюць маладзёвай аўдыторыяй, адцягваюць увагу моладзі ад сапраўды актуальных праблемаў, да? А ніхто з адказных асобаў у бізнесе, у палітыцы, там, да, не укладаецца ў тое, каб прысутнасць ось праблемаў, лёсавызначальных праблемаў у сацыяльных сетках была адпаведнай маштабу катастрофы, маштабу гэтых праблемаў. Гэта трэба рабіць наўмысна і арганізавана.
Я нагадаю, што мы размаўлялі з філосафам і метадалогам Владзіміром Мацкевічам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі працягваецца цэнтралізаванае тэставанне. Сёлета на 100 балаў ЦТ па беларускай мове напісалі 42 абітурыенты. Гэта ў два разы болей, чым летась.
Але ўсё роўна абітурыенты выбіраюць часцей расійскую мову падчас здачы ЦТ. А вось мы вырашылі параўнаць, як цэнтралізаванае тэставанне праходзіць у Беларусі, як ва ўкраіне і Расіі. Перадаем слова Марыі Вайтовіч.
За апошнія гады умовы прыёму ў беларускія ВНУ сталі моцна прайграваць правілам паступлення ў Расіі і ўкраіне. Да такой высновы прыйшоў сузаснавальнік цэнтра 100 балаў Яўген Лівянт. Рэпетытар параўнаў заданні і метады правядзення экзаменацыйных выпрабаванняў у трох краінах і падзяліўся назіраннямі з Еўрарадыё.
У 2014 году наша тема ЦТ значительно опережала, на мой взгляд, то, что происходило по организации, качеству, честности, по всем параметрам. В России ЕГЭ и в Украине там не было еще ВНО, там была просто ну, достаточно такая коррупционная система зачисления вузов. С 2014 года мы стали резко отставать от наших соседей. Им удалось и той, и другой стране выстроить систему, в которой уже невозможно списать, в которой коррупция сведена к минимуму, в которой качество самих материалов экзаменационных гораздо выше, чем у нас.
Яўген Лівянт приводить у приклад уступные выпробования по замежной мове. Коли у Беларуси абитуриент сдает звычайный письмовый тест, то у России у кожного удельника ЕГЭ есть микрофон и навушники. Это дает махчимость пройти аудирование, отказать на пытание, зачитать текст, после чего его расшифровывают и оценивают.
Если мы возьмем, скажем, экзамен по русскому языку, у нас тоже обычный экзамен, вот как и раньше был письменный тест, а в России надо написать эссе, творческий отзыв по прочитанному. То есть там гораздо разнообразнее формы деятельности на экзамене, которые показывают, насколько серьезно абитуриент готов к выпускным экзаменам, которые одновременно являются и вступительными.
Яўген Лівянт не крытыкуе заданні па фізіцы і матэматыцы, якія трапляліся абітурыентам на ЦТ ў гэтым годзе. Наадварот, паводле яго слоў, яны былі цікавымі і якаснымі. Праўда, на строгі погляд рэпетытара, адна задача па матэматыцы не адпавядала школьнай праграме. Вядома, дрэнна, калі правілы парушаюцца, але, на думку Яўгена Лівянта, адна задача – гэта яшчэ не трагедыя.
Очень серьёзнымі недастатками являецца, на мой взгляд, их два. То есть это вот новая система оценивания, Предыдущая система была утверждена постановлением Совета Министров, а это непонятно кем. Второе, это то, что, ну, все-таки разнообразие тем и многих тем по математике и физике, вот они в соседних самих странах есть.
Яўген Лівянт каже, нейкага закона, які абавязвае ўключаць у заданні ЦТ усе тэмы са школьнай праграмы, няма. Але ёсць сама школьная праграма, веды якой абітурыенты пацвярджаюць падчас тэставання. Адпаведна, калі заданні не будуць разнастайнымі, удзельнік ЦТ паступіць у ВНУ, паказаўшы толькі частку сваіх ведаў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
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 «Зыбош».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Музыкант Аркадь Івановскі патануў на водасховішчы Дразды. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал прэс-службы следчага камітэта. Здарэнне адбылося раніцай 24 чэрвеня. Відавочца паведаміў у экстранныя службы, што ён бачыў невядомага мужчыну, які купаўся, але з вады не выйшаў. На беразе засталіся яго рэчы, у тым ліку дакументы, ключы ад аўтамабіля, на якім ён прыехаў на водасховішча. Водолазы знайшлі яго цела без прыкметаў жыцця. Для высвятлення дакладнай прычыны смерці прызначана судова-медыцынская экспертыза. Мінскі раённы аддзел следчага камітэта праводзіць даследчую праверку. Івановскі – апошні гітарыст мулявінскіх песняроў. Яму было 59 гадоў. Джордж Мартін застаўся ў захапленні ад серіала HBO «Чарнобыль». Сваімі ўражаннямі пісьменнік падзяліўся ў твітары. Запоем паглядзеў «Чарнобыль» страшна захапляе. Калі ён не выйграе грузавік з «Эммі», у Галівудзе няма справядлівасці, заявіў ён. Асобна Мартін пахваліў талент Джарада Харрыса, адзначыўшы яго бляскучае выкананне ролі навукоўца Валерыя Лягасава. Адзін з фінальных праектаў Стэна Лі ляжа ў аснову кнігі. Супергеройскі раман пад назвай «Выкрут святла», напісаны ў суаўтарстве з Кэт Резінфілд, пабачыць свет 17 верасня, паведамляе «The Guardian». Гэта будзе першая кніга аўтара для дарослай аўдыторыі. І на яе стварэнне сышлі гады, паведамляецца ў выдавецтве. Па сюжэце двое падлеткаў з суперздольнасцямі аб'ядноўваюцца, каб прадухіліць знішэнне чалавецтва. У кнігі таксама будзе аўдыёверсія. У ёй можна пачуць голас і самога Лі. Нагадаем, што стваральнік «Чалавека-павука» памёр у лістападзе мінулага году ва ўзросце 95 год. Апроч гэтага, Стэн Лі знакаміты тым, што пры жыцці з'яўляўся ў якасці камео ва ўсіх фільмах па коміксах «Марвел». Выканаўцы галоўных роляў у серыяле «Ва ўсе цяжкія» Брайан Крэнстон і Аарон Пол намякнулі на здымкі працягу папулярнага серыяла. Яны выклалі аднолькавыя фотаздымкі на сваіх старонках у Twitter. Адначасова акцёры выклалі фатаграфію з двумя асламі з подпісам «Хутка». Аказваецца, што ў англійскай мове «асёл» і «наркакур'ер» абазначаюцца адным словам «мул». Па сюжэце серыяла школьны настаўнік хіміі Уолтер Уайт, смяротна хворы на рак, пачынае вырабляць наркотыкі, каб пракарміць сям'ю. Прадаваць нелегальны тавар яму дапамагае яго былы вучань Джэсі Пінкман. Прыхільнікі лічаць, што так зоркі хацелі намякнуць, што здымкі працягу серыяла або паўнаметражнага фільму ўжо ідуць. У мінулым годзе амерыканскія СМІ пісалі, што сцэнарыст шоу Вінс Гіліган ўжо пачаў працу над паўнаметражнай карцінай па матывах серыяла. Аднак афіцыйная інфармацыя ад стваральнікаў кінапрадукта пакуль не паступала. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.